jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Šefovi diplomatije Evropske unije danas o statusu kandidata za Srbiju. Izbori će biti raspisani 13. marta, izjavila Slavica Đukić-Dejanović. Parlament nastavlja rad posle tri nedelje pauze. Poslanici SPO vraćaju se u klupe. Sjedinjene Američke Države i saveznici odbacili referendum sirijskog režima o novom ustavu kao farsu. Wikileaks će početi da objavljuje više od 5 miliona mailova američke kompanije Stratfor. Francuski film Artist osvojio najviše Oscara. Danas hladno i oblačno, mestimično sa snegom od 1 do 6 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete koliko Srbija ima razloga za optimizam da će dobiti kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić.
Pa kada članica Evropske unije može da zaustavi taj proces i prosto činjenica da je najveći problem sa najvećom članicom unije u ovom trenutku izgleda dogovor u Brislu između Beograda i Prištine rešen, još uvijek ne znači da se neće pojaviti neko drugo pitanje, ali mislim da je najveći problem.
Da li je ministru iz proevropske vlade i socijalisti Milutinu Mrkonjiću bilo mesto na skupu radikala koji su protiv ulaska u Evropsku uniju? Profesor Jovan Komšić.
Oni i dalje moraju da računaju na glasačku podršku svojih šarih pristalica i da je sve ovo jedna vrsta širenja dijapazona tih interakcija socijalista sa svojom starom, proveranom biračkom bazom. I gospodin Mrkonjić je najuniverzalniji džoker za tu vrstu predizborne igre.
Kako je glumica Meryl Streep reagovala na treći Oscar?
Feeling I could hear half of America going, oh no.
Osjećam kako pola miliona Amerikanaca u ovom trenutku govori, o ne, ne opet ona. Hvala vam za moju divnu karijeru.
So much, thank you.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U programu za Srbiju slede najpre vesti. Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
U Briselu se sastaju šefovi diplomatija zemalja Evropske unije koji će dati političko mišljenje o tome da li Srbija zaslužuje status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ministri će se sutra u istom sastavu sastati kao Savet za opšte poslove i formalno će odlučivati o kandidaturi Srbije, ali konačnu odluku treba da potvrde šefovi država i vlada Evropske unije 1. i 2. marta. A predsjednik Srbije Boris Tadić danas i sutra boravi u Briselu. Agencija javljaju da će se Tadić sresti sa visokom predstavnicom za spoljnu politiku Catherine Ashton i predsjednikom Evropske unije Hermanom Van Rompeom. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će izbori biti raspisani 13. marta, a da će se održati 29. aprila ili 6. maja.
Mi ćemo na teritoriji čitave zemlje, odnosno ja ću, pošto ja raspisujem izbore, raspisati izbore. Međutim, ono gde je bilo izvesnih nerazumevanja, to neće biti opšti lokalni izbori. Zašto? Zbog toga što nekim odbornicima mandati ne ističu u ovom periodu, nego tek za godinu, dve, i zakon kaže da niko ne može, nema pravo da skrati mandat odbornicima.
Na pitanje kako će se glasati na Kosovu za lokalne izbore, Đukić-Dejanović je rekla da će to ići u saradnji s međunarodnom zajednicom i u skladu sa rezolucijom 1244. Sudija Euleksa Mariola Pasnik odredila je rano jutros jednomesečni pritvor za petoricu od šest kosovskih Srba iz Kosovskog Pomoravlja koji su uhapšeni pre dva dana u akciji kosovske policije u regionu Gnjilana. Oni se sumnjiče da su počinili krivično dela napad na ustavni poredak Kosova, sprečavanje službenog lica u vršenju službene dužnosti i neovlašćenog vlasništva, kontrole i upotrebe oružja. Poslanici iz Skupštine Srbije vratit će se danas u poslaničke klupe posle gotovo tri nedelje pauze, pošto je prvo zakazano glasanje o kadrovskim rešenjima u oblasti pravosuđa, a potom i nova sednica sa 27 tačaka dnevnog reda, uglavnom predloga za ratifikaciju sporazuma i ugovora. Ponovljeno suđenje ili Jurišiću optuženom za učešće u napadu na kolonu Jugoslovenske narodne armije maja 1992. u Tuzli nastavlja se danas pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. Jurišić je u prethodnom postupku bio osuđen na 12 godina zatvora, ali apelacioni sud 11. oktobra 2010. tu presudu ukinuo i naložio novo suđenje pred potpuno izmenjenim sudskim većem. Sjedinjene Američke Države i njeni saveznici odbacili su današnji referendum sirijskog režima o novom ustavu kao farsu čiji je cilj da se opravda krvavi obračun sa neistomišljenicima. Američka državna sekretarka Hillary Clinton nazvala je glasanje cinizmom i pozvala Sirijce koji i dalje podržavaju Asada da mu okrenu leđa, i šef nemačke diplomatije Guido Westerwelle opisao je referendum u Siriji kao farsu i sramno glasanje. Više od 14 miliona punoletnih Sirijaca bilo je pozvano da glasa o izmenama sirijskog ustava koje predviđaju politički pluralizam kao i manja ovlašćenja predsjednika države koji će u buduće moći da bude na vlasti samo dva mandata, saopštila je državna televizija. Pravni stručnjak Omran Zubih, koji je učestvovao u radu na nacrtu novog ustava, rekao je da se dosadašnje vrijeme koje Asad proveo na čelu države ne računa. To znači da bi on, kada mu ovaj mandat istekne krajem 2014. mogao da bude predsjednik još dva mandata, odnosno da ostane na vlasti do 2028. Ruski premijer Vladimir Putin rekao je da Rusija ne može da dozvoli sprovođenje libijskog scenarija u Siriji. Komandant američkih kopnenih snaga za Evropu, general potpukovnik Mark Hertling, izjavio je da su američke snage pustile u rad novi radar u Turskoj koji bi mogao da pomogne Evropi u odbrani od eventualnog napada iranskih balističkih raketa, javio je AP. Internet sajt Wikileaks saopštio je da će početi da objavljuje više od 5 miliona mailova američke kompanije Stratfor koja se bavi geopolitičkim analizama. Ruska državna televizija Prvi kanal javila je da su ruske i ukrajinske specijalne službe spriječile atentat na premijera i predsjedničkog kandidata Vladimira Putina. Kako je navela ta televizija, u Odesi, u Ukrajini, uhvaćeni su banditi za kojima je bila raspisana međunarodna poternica. Iz njihovih priznanja proizilazi da su namjeravali da izvrže atentat odmah posle predsjedničkih izbora 4. marta. Pre 4 godine, na dan predsjedničkih izbora 2. marta 2008. specijalne službe su, kako je tada saopšteno, već spriječila atentat na Putina, koji je u to vrijeme bio predsjednik države.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Očekuje se da bi ministarska odluka o statusu kandidata Srbije za članstvo u Evropskoj uniji mogla biti povoljna, imajući u vidu dogovor koji su Beograd i Priština postigli o regionalnom predstavljanju Kosova i primjeni sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima. Šef grupe socijaldemokrata u Evropskom parlamentu Hane Svoboda izjavio je da veruje da će Srbija dobiti status kandidata, a u decembru i datum pregovora. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić rekao je sinoć da je velika verovatnoća da će utorak u Briselu biti doneta odluka da se Srbiji dodeli status kandidata i poručio da bez obzira na pritiske Srbija neće menjati politiku i Kosovo i Evropska unija.
Naša spoljna i regionalna politika je bila i ostaće politika kontinuiteta, dakle punog kontinuiteta, odnosno na ono što smo imali ranije. Ako je ideja i Kosovo i Evropa, a to jeste ideja, to jeste okosnica državne politike, onda je ono što se nadam da će se dogoditi utorak u Briselu biti jedno vrlo dobro prolazno vreme na tom putu koje možemo da nazovemo i 1244 i kandidatura.
To kaže Vuk Jeremić, a profesor na Fakultetu političkih nauka Predrag Simić ocenjuje za naš program da je Srbiji kandidatura na dohvat ruke, ali da to ipak nije završena stvar sve dok postoje rezerve Rumunije i Litvanije.
Kada članica Europske unije može da zaustavi taj proces i prosto činjenica da je najveći problem sa najvećom članicom unije u ovom trenutku izgleda dogovor u Brislu između Beograda i Prištine rešen, još uvijek ne znači da se neće pojaviti neko drugo pitanje, ali mislim da je najveći problem rešen.
Mislite da Nemačka neće više insistirati na uslovima koje je Merkelova pominjala tokom leta kada je u pitanju kandidatura?
A posete nemačkog ministra spoljnih poslova Guida Westerwellea i njegovih poruka koje je doneo Beogradu, bilo bi zaista neočekivano da Nemačka sada iznad promeni stav. Takve zemlje ne menjaju preko noći svoj stav. One vrlo jasno stavili do znanja svoje namere i svoje zahteve i mislim da smo za sada tu došli do neke tačke s kojom i Nemačka može biti zadovoljna.
Ova kandidatura, ukoliko je Srbija dobije, naravno je samo prvi korak. Ono što je mnogo ozbiljnije je datum pregovora. Koje će to prepreke Srbija morati da pređe da bi dobila datum pregovora? Imamo neke nagoveštaje od nekih evropskih funkcionera da bi to moglo biti u decembru.
Pa da, Hannes Obad je to rekao i od poslanika Evropskog parlamenta i austrijski socijalista. Ja mislim da vidjet ćemo za druge prepreke, ali mislim da neće prepreka da Srbija mora da prođe kroz izbore i da iza njih izađe sa jednom kompetentnom vladom, što je u trenutku još uvijek teško zamislivo, imajući u vidu i predizborne ponude dosadašnje stranaka. Međutim, ukoliko Srbija dobije kandidaturu, sasvim sam siguran da će doći do vrlo brzog prestrojavanja srpskih stranaka i svrstavanja opet na tu evropsku liniju, ali to u ovom trenutku nije najveći problem. Najveći problem ko može biti kandidat za srpsku Marija Monti, odnosno ko može biti kandidat za budućeg srpskog premijera, pred kojim će stajati jedan gotovo gigantski zadatak, a to je da zaustavi vrlo negativna privredna kretanja, preteću ekonomsku situaciju.
Tu je svakako bitno i pitanje da li će Srbija raspisati lokalne izbore i za teritoriju severa Kosova, zar ne?
Pa jeste, vi već čuli smo da predsjednica skupština ima dosta velikih dilema, ona je u stvari otkrila dileme koje postoje u vrhovima vlasti u Srbiji oko izbora na severu Kosova. Ja lično nisam uveren da bi se uspostavio ovih mučnih pregovora sa Evropskom unijom Srbiju sudila da ponovo otvori neka pitanja, bar ne u predizbornom periodu. Ne vjerujem generalno, ne vjerujem kako će to biti pitanje rešeno, ali ne vjerujem da će Kosovo se ponovo vratiti barem do izbora na top listu srpskih političkih pitanja.
Kaže profesor Predrag Simić, a o toku briselskog samita šefova država Evropske unije slušajte u našoj emisiji u 14 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što se ministar iz proevropske vlade i socijalista Milutin Mrkonjić našao na skupu radikala koji traže da se Vojislav Šešelj brani sa slobode, ali se i protiv ulasku Srbije u Evropsku uniju, otvorila se polemika da li je Mrkonjiću bilo mesto na tom skupu. Lider SPS-a i Mrkonjićev šef Ivica Dačić ne vidi ništa sporno u tome, a sam Mrkonjić je razmenio oštre reči sa liderom LDP-a Čedomirom Jovanovićem, koji je kritikovao takav njegov potez. Profesor na Novoca Srpskom univerzitetu Jovan Komšić kaže da misli da se radi o predizbornom pozicioniranju SPS-a koji se nalazi u transformacijskoj fazi u kojoj još nije kvalitativno zakoračio u novi politički identitet.
Programski je napravila iskorak u odnosu na protekli period, na rešto 90. godina, ali u efektivnom smislu, interakcije sa svojim pristalicama i glasačima, oni i dalje moraju da računaju na glasačku podršku, pre svega na izborima svojih starih pristalica, i da je sve ovo jedna vrsta širenja dijapazona tih interakcija socijalista sa svojom starom proverenom biračkom bazom i proverenim obrascima razmišljanja, i da tu gospodin Mrkonjić je najuniverzalniji džoker za tu vrstu predizborne igre i komunikacije sa najširim glasačkim telom, sa svim rizicima koje takav manevar nosi.
Kako vam izgledaju ti zahtjevi koji se čuju u Beogradu da bi Vojislav Šešelj trebalo da se brani sa slobode?
Pa dobro, to su zahtjevi koji odgovaraju pred svega njegovim pristalicama. Neophodna im je neka nova predizborna poenta koju mogu teže da nađu, s obzirom da su na silaznoj političkoj putanji i sa sve manje specifične težine, računajući na provereni arsenal političke komunikacije, to su slike, govori i podsjećanja lidera, uključujući onda i konstrukcije ovoga tipa, ali naprosto to u ovom momentu znamo da nije realno, kao što je naravno realno i neophodno da se konačno taj proces završi. Ja ipak mislim da on doista predugo traje.
Kaže profesor Jovan Komšić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na vesti dana. Šefovi diplomatije Evropske unije danas u statusu kandidata za Srbiju. Izbori će biti raspisani 13. marta, izjavila Slavica Đukić-Dejanović. Parlament nastavlja rad posle tri nedelje pauze. Poslanici SPO-a vraćaju se u klupe. SAD i saveznici odbacili referendum sirijskog režima o novom ustavu kao farsu. Wikileaks će početi da objavljuje više od 5 miliona mailova američke kompanije Stratford. Francuski film Artist osvojio najviše Oscara. Danas hladno i oblačno, mestimično sa snegom od 1 do 6 stepeni. Na današnji dan pre 19 godina u Štrpcima iz voza 671 koji je saobraćao na relaciji Beograd-Bar, grupa uniformisanih lica predvođena Milanom Lukićem izvela je 19 putnika, od kojih je 18 bilo bošnjačke nacionalnosti i kasnije ih najsvirepije ubila. I ove godine lokalna samouprava u Prijepolju i Mešihat islamske zajednice u Srbiji odvojeno obeležavaju godišnjicu otmice putnika iz voza u stanici Štrpci, javlja naša Danica Gudurić.
Povodom 19 godina od ovog događaja opština Prijepolje će danas organizovati tradicionalni prijem porodica otetih i ubijenih putnika. U 15 časova na spomeničkom kompleksu Štrpci podignutom u ovom gradu govorit će predsednik opštine Dragoljub Zindović i predsednik skupštine opštine Jusuf Muškić. Odvojen program posvećen godišnjici otmice putnika u Štrpcima organizuje Islamska zajednica u Srbiji. U Domu kulture u Prijepolju održat će se komemorativna akademija Štrpci bez mezara, na kojoj će govoriti glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić i reis Ululema Bosne i Hercegovine Mustafa Cerić. Mimohodom šutnje, glavnom prijepolskom ulicom do spomeničkog kompleksa, učesnici komemorativne akademije još jednom će podsjetiti na zločinačku otmicu i likvidaciju nedužnih građana. Podsjetimo, pripadnici paravojnih jedinica Republike Srpske pod komandom Milana Lukića oteli su iz voza koji se obraćao na liniji Beograd-Bar u mestu Štrpci na današnji dan 1993. godine 19 civila i ubili ih kod Višegradske banje. Većina ubijenih bili su iz Prijepolja, Priboja, Beograda i Podgorice. Međutim, još nije poznato gde su njihovi posmrtni ostaci. Za otmicu putnika odlukom Višeg suda u Bijelom Polju na 15 godina osuđen je Nebojša Ranisavljević iz Despotovca, a Vrhovni sud Crne Gore potvrdio je ovu presudu. Među skeletnim ostacima pronađenim u Perućcu pre godinu dana su i ostaci dva putnika otetog u Štrpcima. Identifikovani su Rasim Ćorić iz Prijepolja i Jusuf Rasoder iz Berana. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
U mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome u kojoj meri je region bivše Jugoslavije opterećen ratnim nasleđem. Sagovornici su bili dva pisca, Dubravka Ugrašić i Filip David. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora čiji je voditelj Omer Karabeg.
Gospođo Ugrašić, po vama da li još uvek funkcionišu Tuđmanova i Miloševićeva matrica ili su one dve decenije nakon rata stvar prošlosti?
Pa ja mislim da postoje, da je nekako i Miloševićeva i Tuđmanova matrica. Mislim da na samom početku je taj nekakav timski rad da se i Miloševićeva i Tuđmanova matrica uglavi da penetrira apsolutno u sve razine i sve strukture društva pokazao neobično efikasnim, zato što evo danas nakon 20 godina vi pronalazite tu matricu apsolutno svugdje, prije svega u školskim udžbenicima, čitankama, u obrazovanju, u medijima, na internetu, na Wikipediji. U ostalom, isti su ljudi iz Tuđmanovog vremena, ukoliko nisu umrli prirodnom smrću, oni i danas postoje na svojim mjestima. Nikome se ništa apsolutno nije dogodilo. Istina jest da se je retorika nešto promijenila, ali samo nešto. Kad malo zagrebete recimo po tim neoficijalnim, neformalnim medijima, onda ćete vidjeti da je ona ostala jednako gruba, sirova, glupa, da sad ne ponavljam šta već ne.
Gospodine David, po vama, da li još uvek funkcionišu Miloševićeva i Tuđmanova matrica?
Pa vidite, stvar što vreme prolazi, što se neki novi podaci otkrivaju, postaje još mračnija nego što smo mislili. Ako može biti mračnije od onoga što se događalo za vreme Miloševićevog režima. Evo, upravo danas sam čitao intervju bivšeg vojnog tužioca Lakića Đorovića, koji govori takve strašne stvari, da iza svega zapravo još od 90. godine stoje vojna državna bezbednost i neke druge službe bezbednosti, koje su između ostalog početkom 90. formirale opozicione stranke. To je već jedna stvar koja je poznata. Tokom 90. godina, kad su vršeni najstrašniji zločini, oni su zapravo imali kontrolu na svim tim događajima. Oni su instruirali robijače koji su puštali iz robijašnica da bi odlazili na front i tamo pravili užasne zločine. Ti isti ljudi su kontrolisali, nažalost, i ono što se događalo posle 2000. godine, posle onog čuvenog 5. oktobra. I oni su prisutne i dan danas. Ipak se ima utisak da iza svega toga stoji neko ko to može da kontroliše. I on ga kontroliše, ali na svoj način, i ne samo što kontroliše na svoj način, nego pojačava tu i tamo tenzije kada proceni da je to dobra prilika da bi se neka politika posebna promovisala. Pa evo, navešu vam i dva primjera. Ja volim na primjerima da pokazujem kakva je situacija i koliko se ona promenila. Prošle godine umro je Rade Konstantinović, nešto pre toga Bogdan Bogdanović, dve izuzetne ličnosti u svakom pogledu, u evropskim razmerama. Njihova smrt je propraćena na jedan sraman način. Niko iz državne vlasti nije našao za shodno bar da uputi telegram Saučića da dođe na komemoraciju, a da ne govorimo da prisustvuje sahrani. Dok istovremeno, recimo, pisci za koje se zna da su bili Karadžićevi senatori, kao što je Brana Crnčević, Momo Kapor, oni su sahranjeni na Aleji Velikana uz veliku pompu medija, uz telegrame koji stizali sa najvišeg mesta i tako dalje. I to sve govori o toj opštoj atmosferi u kojoj trenutno živimo.
Ja bih rado odgovorila na ovo što je David rekao. On je nekako postavio stvari da postoje oni, je li ta nekakva tajna vlast, i da postoje incidenti. Incidenti su to da nitko od državnih vrhova nije reagirao na smrt Konstantinovića i Bogdanovića, to da se događaju incidenti na nogometnim ili kakvim već utakmicama. Međutim, to nisu incidenti, to je zakonitost, jer je sistem takav da Tuđmanova i Miloševićeva matrica, da ih tako nekako nazovemo, zato što su oni se apsolutno etablirali. Situacija bi bila puno jasnija da postoji taj neko koji tajno dirigira stvari. Međutim, svi sudjeluju u tome. Totalna penetracija u sve sfere života u kojima svi sudjeluju. To je to. Ovo što mi pričamo, to je zapravo, kako bih rekla, tračanje nemoćnih sa strane, iz nekog potpuno nevažnog kugla. I to je prava tragedija. Sve te države i državice, sve su dobrano, sistematski, kolektivno poradile na diskontinuitetu, na apsolutnom brisanju prošlosti. Oni vam naravno dopuštaju, ne znam, da ljudi odu u Kumrovac, oni vam dopuštaju da kupite čarape, se mogu kupiti sa Titovim potpisom, vino, također sa Titovim potpisom, puste neki film. YouTube je prepun jugoslavenskog nasljeđa, popularne kulture, pjesama, sve to, ali sve je to nevažno i sve je to bezazleno i sve je to komercijalno. To je isto tako kao kad ruski oligarh si može dopustiti da zakupi krstaricu Aurora i da na njoj priredi basnoslovni parti, razumijete? Može si dopustiti zato što je na vlasti i zato što to može kupiti. U tom smislu i ovi novi sistemi si mogu dopustiti malo, ajde, tog sjećanja i malo tobožnjeg kontinuiteta, razumijete, Titovu kuharicu, pa nek bude bestseller. Međutim, prave revalorizacije života u bivšoj Jugoslaviji, nasljeđa, prave revalorizacije rata, početka rata, udjela svih nas u svemu tome nema.
Bio je ovo Most, čiji su sagovornici bili pisci Dubravka Ugrešić i Filip David.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na samom kraju emisije o dodeli Oscara, francuski film Artist triumfovao je sinoć na 84. dodeli Oscara u kategoriji za najbolji film. Dok je za najboljeg glumca proglašen glavna zvezda tog filma Jean Dujardin.
And the Oscar goes to Jean Dujardin, the artist.
Oh, thank you. Wait! I love your country. Merci beaucoup, I love you.
Nagradu za najbolju režiju dobio je Michel Azanavicius za isti film. Francusko-crno-beli film, koji je sinoć osvojio ukupno 5 nagrada, vratio je gledaoce romantičnom pričom u zlatno doba nemog Hollywooda u priči o glumcu čija se karijera naglo prekida sa dolaskom zvučnog filma. Dečiji avanturistički film Hugo, koji imao 11 nominacija, osvojio je također 5 Oscara. Oscara za najbolju žensku ulogu dobila je Meryl Streep za ulogu britanske premijerke Margaret Thatcher u filmu Čelična lady.
Feeling I could hear half of America going, oh no.
Osjećam kako pola miliona Amerikanaca u ovom trenutku govori, o ne, ne opet ona. Želim da zahvalim svim svojim prijateljima, kolegama. Gledam vas i vidim ceo život ispred sebe. Neke stare i neke nove prijatelje, moje prijatelje. Hvala vam za moju divnu karijeru. A film sa najboljim scenarijom je Ponoć u Parizu Woody Allena, dok je Oscara za najbolji film sa stranog govornog područja dobio Iranski rastanak.
And the Oscar goes to a separation, Iran, Asghar Farhadi.
Reditelj i scenarista Asghar Farhadi.
Salam do mardome khub sarzaminam. At this time many Iranians.
U ovom trenutku mnogi Iranci širom sveta nas gledaju i zamišljam da su veoma srećni, ne samo zbog ove važne nagrade, već zato što se u vreme zastrašivanja i agresije koju razmenjuju političari, njihova zemlja ovde prikazuje kroz njenu slavnu, bogatu i drevnu kulturu i civilizaciju, a prezire se neprijateljstvo i odbojnost. Hvala vam puno.
This award to the people of my country, a people who respect all cultures and civilizations and despise hostility and resentment. Thank you so much.
Thank you. U kategoriji za najbolju žensku sporednu ulogu trijumfovala je Octavia Spencer iz filma Služavke, koji govori o diskriminaciji i izrabljivanju crnaca na američkom jugu 60. godina prošlog veka, dok je Oscara za najbolju mušku sporednu ulogu dobio Christopher Plummer za film Početnici. Svečanost je vodio komičar Billy Crystal, a zlatne statue su pobednicima predavali hollywoodske zvezde Tom Cruise, Halle Berry, Tom Hanks, Angelina Jolie, Chris Rock, Lope Cruz i drugi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šefovi diplomatije Evropske unije danas o statusu kandidata za Srbiju. Visoka predstavnica Catherine Ashton, ulazeći u zgradu Evropskog saveta, gde će se danas i sutra održati zasedanje ministara spoljnih poslova, rekla je da će se o Siriji i Kosovu biti reči nakon što ministri razmene gledišta o situaciji u Siriji. A ministar inostranih poslova Austrije, Mihajl Špidelger, rekao je da Srbija treba da dobije status kandidata za prijem u Evropsku uniju. Izbori će biti raspisani 13. marta, izjavila Slavica Đukić-Dejanović. Parlament nastavlja rad posle 3 nedelje pauze. Poslanici SPO-a vraćaju se u klupe. SAD i saveznici odbacili referendum sirijskog režima o novom ustavu kao farsu. Wikileaks će početi da objavljuje više od 5 miliona mailova američke kompanije Stratfor. Francuski film Artist osvojio najviše Oscara. Danas hladno i oblačno, mestimično sa snegom od 1 do 6 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijetno.